Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza, ninayekukaribisha hapa, jina langu BMJ Mridhi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, pia ninawakaribisha katika matangazo haya hii leo ambapo ni Jumanne, tarehe 16 mwezi wa Mei mwaka 2017. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi ni mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, baada ya serikali ya Kenya kutangaza kwamba imetoa fedha za kugharamia ununuzi wa mahindi na sukari kama hatua ya kupunguza bei ya unga nchini humo, baadhi ya Wakenya wakiwemo wanasiasa wanahisia zipi?
Kila mwezi Wakenya wanatumia gunia milioni 3,300, itafanya nini? Itafanya nini? Hakuna, ni kama toni ya maji kwa bahari, haisaidii kila chochote ambayo wameshika.
Vile vile katika habari nyingine, mashirika ya kijamii nchini Kenya yazindua mpango wa kukabiliana na ugaidi pamoja na itikadi kali za kidini.
Nyumba nyingi zinaunguzwa na kina mama, na kina mama wameathirika. Mtoto ambaye anachukuliwa na anaenda, anapotea, ukienda katika hiyo jamii, yule mama ndo ameungulika kabisa.
Haya basi, hizo ni baadhi ya habari ambazo tuko nazo kwenye matangazo yetu ya leo. Lakini kabla ya hapo, tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Wiki moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuikasirisha Uturuki kwa kuwapatia silaha wapiganaji wa Kikurdi wa Syria, rais Trump anamkaribisha rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa mazungumzo hii leo kwenye ikulu ya Marekani, kukiwa na matarajio kwamba mazungumzo yatazingatia zaidi juu ya ugomvi huo pamoja na mgogoro mkubwa wa Syria. Marekani inawachukulia wapiganaji wa kundi la Kikurdi la YPG kama sehemu muhimu katika mapigano dhidi ya kundi la Islamic State IS na juhudi za kuwaondoa wanamgambo kutoka ngome yao kuu huko Raqqa. Lakini Uturuki inawachukulia wapiganaji wa YPG kuwa ni magaidi kwa sababu ya uhusiano wao na kundi la Kikurdi la KKP ambalo limekuwa likiongoza uasi kwa miongo mitatu sasa nchini Uturuki. Mshauri wa usalama wa taifa Marekani HR McMaster na wafanyakazi wengine kwenye utawala wa Rais Trump wanakanusha ukweli wa ripoti zilizochapishwa kwamba rais alitoa taarifa za kiwango cha juu kwa maafisa wa Russia huko Oval Office. Taarifa ya kwanza iliyoripotiwa na gazeti la Washington Post ni uongo, McMaster aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu hiyo jana. Hakuna wakati wowote vyanzo vya kiintelijensia au mbinu zilizungumziwa na rais kutoa taarifa yoyote ya operesheni ya kijeshi ambayo ilikuwa haijafahamika kwa umma, aliongeza. McMaster aliongeza kwamba alikuwepo hapo na kitu kama hicho hakikutokea. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, ambaye pia alisema alihudhuria mkutano uliofanyika Mei 10 mwaka huu na waziri wa mambo ya nje wa Russia pamoja na balozi wa Russia hapa nchini, anasema kwamba aliunga mkono maelezo yaliyotolewa na McMaster, akiongeza katika taarifa yake kwamba mazungumzo yenye mlolongo mpana yalijadiliwa, miongoni mwao yalikuwa juhudi za pamoja na vitisho kuhusu namna ya kukabiliana na ugaidi. Shirika la Amnesty International limeanzisha kampeni ya kuangazia kile inachokiita hali inayoendelea kuwa mbaya zaidi kwa wanaharakati wa haki za binadamu ulimwenguni kote. Shirika hilo lina matumaini kuwa kampeni hiyo itatimiza malengo ya mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu kuwalinda watetezi wa haki za binadamu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika ametuletea taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu BMJ Muridhi.
Amnesty International inasema mashambulizi yanayolenga watetezi wa haki za binadamu ulimwenguni kote yamefika kiwango cha mzozo. Kwa mujibu wa kundi liitwalo Frontline Defenders, wanaharakati 281 waliuawa mwaka jana wakati wakitetea haki za binadamu ikilinganishwa na watu 156 mwaka uliotangulia. Guadalupe Marengo, afisa wa shirika hilo la Amnesty International, anasema kwamba ni muhimu kuuliza mamlaka husika kuchukua hatua za kusitisha mashambulizi kama hayo mara moja. Nchini Russia, shirika hilo linasema kwamba kudhulumiwa kwa wanaharakati wa kutetea haki kumeongezeka kufuatia kupigwa marufuku kwa mashirika yasiyo ya serikali. Maandamano ya mapema mwezi huu yalifanyika kama maadhimisho ya maandamano ya awali yaliyompinga rais wa nchi hiyo Vladimir Putin. Wanaharakati wengi wa kutetea haki za binadamu wamefungwa jela tangu wakati huo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kwamba mtu wa kesi ya pili ya Ebola amethibitishwa kutokana na vipimo vya maabara wakati mlipuko wa ugonjwa unaendelea katika jimbo moja kaskazini mwa Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, WHO imeeleza jana kwamba miongoni mwa kesi 20 zilizoshukiwa, kesi mbili zimethibitishwa kuwa ni za virusi hivyo. Ugonjwa wa Ebola unasemekana umesababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000 huko Afrika Magharibi katika kipindi cha mwaka 2013 na mwaka 2016. Kongo tayari imeshashuhudia milipuko saba ya ugonjwa huo. Watu watatu wamefariki katika jimbo la Basole huko Kongo, eneo lililopo zaidi ya kilomita 1,300 katika mji mkuu Kinshasa. Hakuna tiba ya Ebola hadi hivi sasa. Ni ugonjwa unaosambaa kwa njia ya majimaji mwilini kwa watu walioambukizwa. Chanjo mpya ya majaribio imeonyesha kuwa na mafanikio dhidi ya virusi hivyo. Viwa vijeshi vimeripotiwa katika nchi nyingi za Afrika Mashariki, ikiwemo Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Ethiopia na Burundi, baada zaidi ya mwaka mmoja kutokea kwa wadudu hao kwenye eneo lote la magharibi na kusini mwa bara la Afrika. Mkulima mmoja kutoka magharibi mwa Kenya, Timothy Mbaya, alisema 75% ya mahindi yake yaliharibiwa na viwa vijeshi mwezi Aprili. Mkulima huyo amesema hakuna lolote wangeweza kufanya kwa sababu wadudu hao walikula mazao yao wakiwa katika makundi, na hivyo ilimbidi kubadilisha upandaji wa mazao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako muda mfupi baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza tani 60,000 za mahindi zinaagizwa kutoka nchi ya Mexico na sukari kutoka Sudan na Misri, leo serikali hiyo imetangaza bei nafuu ya unga wa mahindi wenye nembo ya serikali hadi shilingi 90 kwa kilo moja au kila mfuko wa kilo mbili, na shilingi 47 kwa mfuko wa kilo moja kuanzia hapo kesho, kama njia ya kupunguza uhaba wa bidhaa hiyo. Hii ni licha ya upinzani kuikosoa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwamba inaagiza mahindi kutoka nchi za nje. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Huku upungufu mkubwa wa bidhaa kama vile maziwa, mchele, unga wa ugali, nyanya na viazi ukiendelea kuathiri Wakenya wengi, wanasiasa nchini wameufanya upungufu huu kuwa swala la kisiasa kujitafutia uungwaji mkono katika kura za mwaka huu. Kiongozi wa muungano wa upinzani Raila Odinga na naibu rais William Ruto wakionekana kukosoana peupe.
Kila mwezi wa Kenya wanatumia gunia milioni 3. 300 itafanya nini? Itafanya nini? Hakuna, ni kama toni ya maji kwa bahari. Haisaidii. Kila chochote ambayo wameshika imeoza.
Wameanza kusema mbona chakula hii imefika haraka haraka? Hii chakula ilikuwa mbona imeagizwa siku chache imefika? Sasa unashangaa, kwani walikuwa wanataka chakula ichelewe Wakenya ndio waumie, ndio wapate ya kusema katika mikutano yao ya siasa. Hakuna kitu kipya ambayo tuko nayo sasa ambayo hatujawahi kuwa nayo. Wale ambao wanatuambia saa hii wanatusomea mambo marefu walikuwa uongozini wakati huo, and they did what we are doing now.
Ni wiki jana tu ambapo serikali kupitia msemaji wake Eric Raithe ilitangaza kuagiza mahindi ya kutosha kuinusuru inchi kutokana na upungufu mkubwa ambao unaendelea kushuhudiwa.
Serikali inaweza kudhibitisha kwamba 60,000 60 metric tons, hizo ni milioni nyingi sana za mahindi, zimefika tayari Mombasa na zitaweza kwa muda usiozidi wiki mbili sasa kufika kwa soko, na yale mahindi yamekuwa imported kutoka Mexico.
Lakini leo waziri wa kilimo Willy Bett katika kikao na wanahabari akionekana kubabahika na kauli hiyo kuwa serikali imeagiza mahindi kutoka Mexico.
Kiri hiyo utauliza wenye wanatoa, kwa sababu sisi tulifungua kila mtu afanye nini, alete hii commodity. Kwa hivyo hata nikisema inatoka pande hii, sio mimi nilitoa huko, na hiyo information and that information is available.
Na badala yake Bwana Bett akatangaza kuwa serikali imefanya ubia na washikadau mbalimbali kupunguza uhaba wa mahindi ambao umeongeza gharama ya unga wa ugali katika viwango ambavyo Wakenya wengi hawawezi kuvimudu.
Nia ya serikali ni kuhakikisha ya kwamba bei ya paketi mbili inakuwa shilingi 90, 90 Kenya shillings. Na hiyo bei ni ile bei ambayo serikali imeonelea Mkenya itaweza kununua, hasa wakati huu ambaye tumekuwa na ukame. Kwa hivyo ni juhudi ya serikali, na serikali imeamua hakuna ile kitu ambaye inaweza kutusuhia, hata kama ni pesa, kutusuhia ili tusisaidie Mkenya apate hii chakula kwa pei ile ambaye anaweza.
Na kando na kutangaza kuwa mkakati huu ni wa muda tu na utaanza kutekelezwa kesho, serikali pia imetangaza kuwa itaanza kuuza mahindi kwa wasagaji kwa gharama ya wastani ya shilingi 2,300 kwa kila mfuko wa kilo 90, ambao sasa unapatikana kwa kati ya shilingi 1,200 hadi shilingi 1,500. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linapanga kufanya mkutano wa siri leo juu ya jaribio la karibuni la makombora ya Korea Kaskazini. Mkutano huo umekuja siku moja baada ya Korea Kaskazini kulalamikiwa kurusha makombora na UN kutishia kuweka vikwazo dhidi yake. Baraza hilo lilieleza jana kwamba lilikuwa tayari kuchukua hatua dhidi ya Korea Kaskazini kwa sababu ya ukaidi wake wa kutofuata maelezo ya mapema ya kusitisha jaribio la nyuklia. Katika taarifa ya pamoja iliyoungwa mkono na China, baraza hilo lilielezea wasiwasi wa pamoja kuhusu jaribio la Jumapili lililoelezewa na Pyongyang kama makombora ya masafa ya kati hadi marefu ambayo yalisafiri kilomita 782 kabla ya kutua ndani ya bahari ya Japan. Taarifa ya baraza hilo iliita ufyatuaji makombora hayo tabia iliyodumaza ambayo inaongeza mivutano kati ya eneo la mashariki na kwingineko. Mahakama ya juu Marekani imepuuzia juhudi zilizofanywa na wabunge wa Republican mashariki mwa jimbo la North Carolina kuipa nguvu sheria ya jimbo inayowataka wapiga kura kuonyesha vitambulisho vyao kwenye maeneo ya kupiga kura. Bunge linalodhibitiwa na Republican lilichapisha sheria mwaka 2013 kwa vipengele likiwemo hatua mpya ambazo pia zinaondoa usajili wa mpiga kura siku hiyo hiyo na kupunguza idadi ya siku kwa upigaji kura wa mapema, ili ilikuwa muhimu ili kuzuia wizi wa kura.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kukukumbusha tu ni kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo nzima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, na vilevile 98.1 Equator FM Kisumu. Tunaendelea sasa na habari za waandishi wetu, ambapo mashirika ya kijamii na usimamizi wa jimbo la Mombasa huko nchini Kenya yamezindua mpango mahususi kuongeza au kuongoza vita dhidi ya ugaidi. Kuniradhi, mashirika ya kijamii na usimamizi wa jimbo la Mombasa nchini Kenya wamezindua mpango mahususi kuongoza vita dhidi ya ugaidi na itikadi kali za kidini. Liberty Adede akiwa huko Mombasa amehudhuria mkutano wa uzinduzi huo na ametuletea taarifa ifuatayo.
Mpango huo utaongoza shughuli mbalimbali za kukabiliana na utoaji mafunzo ya itikadi kali, vijana kujiunga na makundi ya kigaidi, na pia kuhamasisha vijana kutojihusisha na ghasia wakati wa uchaguzi. Mpango huo umeangazia vipengee 11 muhimu ambavyo vitaongoza juhudi hizo za kukabiliana na ugaidi ambao umekuwa tatizo kubwa haswa eneo la pwani ya Kenya, ambalo limeshuhudia idadi kubwa ya vijana waliojiunga na makundi mbalimbali ya ugaidi duniani ikiwemo Al-Shabaab, IS na Al-Qaeda. Vipengee muhimu ni pamoja na kuangazia umuhimu wa elimu kwa vijana, jukumu la viongozi wa kidini kuwanasia vijana, jukumu la wanawake katika vita dhidi ya ugaidi, mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, usalama, siasa, sheria na kadhalika. Surya Hersi ni kiongozi wa wanawake Mombasa.
Nyumba nyingi zinaongozwa na kina mama, na kina mama wameathirika. Mtoto ambaye anachukuliwa na anaenda, anapotea, ukienda katika hiyo jamii, yule mama ndo ameungulika kabisa. Watoto wetu siku hizi wako katika mambo ya smartphones. Na kama tunavyofahamu ni kuwa mama wetu wengi hawajaenda shule. Mama wetu wengi they cannot access mitandao. Hawajui kitu gani kinazungumziwa pale. Sisi tunaamini ya kuwa sisi tutapatiwa kipaumbele kama kina mama na wasichana, ili tuweze kuanza kukaa katika meza ya majadiliano ya kuweza kuzungumzia juu ya masala ya usalama wetu.
Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi wa kituo cha kukabiliana na ugaidi nchini NCTC, Balozi Daktari Martin Kimani, amesema kuwa ingawa kwa sasa hali ya utulivu inashuhudiwa eneo la pwani, juhudi zaidi zinahitajika kukabiliana na tatizo hilo kwa ukamilifu.
Terrorism is more than a security.
Ugaidi ni zaidi ya janga la kiusalama, ni janga la kijamii na pia kisiasa, na hiyo ndio maana suluhu si kwa vyombo vya dola pekee. Hii inastahili kuwa ya watu wenyewe. Magaidi hupanga njama ya kushambulia na kuingiza hofu kwa wananchi, ili kwamba wananchi waishie kuunga mkono.
It's meant to intimidate you into supporting or subjugating yourself to their vision.
Licha ya kuwa kuna mafanikio katika vita dhidi ya ugaidi katika eneo la pwani ya Kenya, tatizo kubwa limekuwa jinsi ya kushughulikia vijana ambao wamerejea nchini kutoka Somalia, ambako walikuwa wamejiunga na kundi la Al-Shabaab. Hussein Khalid ni mkurugenzi katika shirika la Haki Afrika ambalo limeandaa mkakati huu.
Hali imekuwa nzuri kidogo, lakini hatuwezi kusema imekuwa vile tunavyotaka. Tunajua kwamba masuala ya ugaidi bado yapo. Tunajua bado kuna vijana wanavuka boda kwenda kujiunga na Al-Shabaab, na la kusikitisha zaidi ni kwamba kuna wengine wanarudi wengi ambao sasa wamepata ufahamu wa vita, wamepata ufahamu wa kutumia silaha kali kali, na wamerudi katika mji na wako baina yetu. So swali ni tutafanya nini ili tuhakikishe hawa ambao wamerudi wameweza kuwa wananchi wazuri.
Maeneo ya kaskazini mashariki na pwani ya Kenya yametatizwa na masuala haya ya itikadi kali na ugaidi, huku idadi kubwa ya vijana kutoka maeneo hayo yakijiunga na makundi ya kigaidi Somalia, Syria na hata Libya, na mpango huu unalenga kurekebisha hali. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Shukran sana Liberty Adede ukiwapo Mombasa. Afisi ya mpatanishi wa mazungumzo kuhusu mzozo wa kisiasa nchini Burundi inayoongozwa na rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa imeitisha mkutano mjini Entebbe, Uganda, baadaye mwezi huu katika juhudi za kutafuta ufumbuzi utakaohusisha pande zote. Abdul Shakur Abud anaye maelezo zaidi.
Mkutano huo wa Entebbe, Uganda, 24 hadi 25 Mei utaleta pamoja watu wa asasi za kiraia, vijana, wanawake na watu wanaoishi uhamishoni, na mshauri wa rais Mkapa Makocha Tembele, akizungumza na Sauti ya Amerika hivi punde, ameeleza lengo la mkutano huo.
Mkutano huo wa Entebbe tumealika asasi za kiraia, vyama vya kina mama na vijana ambao wanaishi uhamishoni, ambao hawakupata nafasi ya kuhudhuria mkutano wa Arusha, hawakualikwa kwa sababu ulikuwa ni mkutano wa vyama vya wanasiasa. Na pia tulivyokwenda Bujumbura, wao hawakuweza kushiriki Bujumbura kwa sababu za kiusalama. Sasa ndio tumeandaa mkutano huu kwa ajili ya kwa brief ile proposal ambayo facilitator alikuwa ameiandaa na akawa ameeleza vyama vya siasa na vile hata za kiraia zilizokuja. Kwa hiyo ni kwa nafasi wao sasa kupata ile proposal ambayo alitengeneza facilitator na pia kupata maoni yao kuhusu facilitator anapoona mchakato utakavyoendelea mbele.
Akizungumzia swala la wale ambao wamefunguliwa mashtaka na ambao wanataka kuhudhuria mazungumzo hayo na ambao wako nje nchi, Tembele ameeleza.
Tulichokifanya ni kwamba issue hii ya wale ambao wako ndani ya restaurant bado inajadiliwa katika level ya viongozi, sababu ni issue ambayo imekuwa inaleta msigano sana. Hata wakati wale hiyo waliamuliwa bora, kwa sababu huu ni mkutano tu ambao tunawapa brief kuhusu proposal ya facilitator. Tumeona ni kwamba ni hizo organizations ambazo baadhi ya viongozi wake sasa na restaurant wanaweza kuchukua mtu mwingine kwa ajili ya kuja kusikiliza ile proposal ya facilitator, kwa sababu wakati tunashughulikiwa tunadhani wataweza kushiriki labda huko baadaye kwenye mkutano ambao tutauandaa, mkutano muhimu. Kwamba sio lazima sana waje wakati issue inashughulikiwa, wanaweza wakateua watu wakaja. Kwa hiyo ndio katika vitu barua.
Mpatanishi wa mazungumzo ya Burundi, rais wa zamani wa Tanzania Mkapa, ameweka mwezi Juni kama tarehe ya mwisho kuweza kufikiwa makubaliano. Tembele akizungumzia lengo hilo alisema:
"Nilikuwa kulijibu hilo moja kwa moja kwa sababu unajua ni kumwili kusikiliza ametumwa na kikao cha wakuu wa nchi. Sasa alivyosema kwamba ana kama ndio ile ilikuwa kwa kizungu tunaita roadmap. Alikuwa ametengeneza roadmap kwamba nadhani by June sasa tunategemea sana kufanyika Jumamosi, na tunajua hatujajua atatoa mwongozo gani. Kwa hiyo kama summit itasema kwamba suluhisho inatakiwa aendelee, basi ataendelea, kwa sababu hawezi kupiga maamuzi ya vikao vya mkuu wa nchi. Lakini hili ilikuwa ni roadmap ambapo waliona kwa mwezi Juni atakuwa ameshakamilisha. Kama unakumbuka mwezi fasilitator tumwezeshaji, lakini tumefika katika level ambayo sasa tunadhani sasa inabidi dialogue.
Mpatanishi wa masuala ya Burundi anatarajia yale atakayoweza kupata huko Entebbe yatafikishwa katika mazungumzo yatakayofanyika mwezi Juni huko Arusha, ambapo vyama vya kisiasa vitashiriki na hapo maoni yao kuchanganyishwa pamoja.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumza na wanawake wafanyabiashara wadogodogo, na wengi wao wanaoendesha biashara kando kando ya barabara huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Auster Malivika leo hii anazungumza na kina mama hao ambao wanaelezea shughuli zao za biashara na changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo.
Bila kubarabara sina pasi nyingine ya kwenda.
Baadhi ya wanawake hapa katika mji wa Goma waendesha biashara ndogo ndogo pembeni ya barabara na hata wengine barabarani, kwa kutafuta pesa za kulisha watoto wao na kutafuta karo ya shule. Huyu hapa mama Antoinette.
Mimi na ushaka friti na nyama. Hapa ku barabara hapa ndiko nanikomalisha batoto, hapa ndiko natuma ke batoto basome nipata makuta ya kulipa nyumba. Bila ku barabara sina pasi nyingine ya kwenda. Sasa nataenda ku msoko ya Kabambi, sina makuta ya kulipa droa ya soko, natatosha wapi? Kondizo mapokelesha bwanangu nipata makuta, nikamata mwanangu, nianze kuujisha bitu yangu kunjia mzuri. Sababu bwanangu anapokea na yeye ananipa na mimi nakamata bwanangu. Mtu iko napigana kwa kazi ya soda anakuwa kilema, hana hata kitu kumikono. Mwanamke ndio anatafuta tena ndio mwanaume akule.
Baadhi yao wasema ikiwa wafanya biashara yao barabarani ni kwa sababu sokoni hakuna wateja na vile vile kumekuwa usumbufu. Ni kama alivyotuelezea Fatu anayeuza samaki pembeni ya barabara.
Unaenda fika mle masoko wanakuambia mbele ongee mule ni $100 shupate meza. Sasa unaisha shukuta hauna hata na kapitali ya $100. Utakuwa una kapitali ya $100 uende pata $100 ya kutwala meza. Nda shikuta basi omwe ukree pale kubarabara kwenye utapata, utakuwa uko hata na milfra unalogotesha matembela. Unatia pale unaojisha naangalia kutapata mwesengi saa kuzia watoto vunga.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipiga marufuku soko pembeni ya barabara kutokana na ajali za hapa na pale. Ila hao wanawake wasema hakuna sehemu ya kifo, kote waweza kufariki. Muhimu ni kupata chakula ya watoto pamoja na karo ya shule. Christine Libonda tulikutana naye.
Sasa sota funga mie mama watoto kendo nifungie. Ndabakia tu niko naona nyumba nisiende Rwanda. Sindaenda tu Rwanda. Bafunge na bako na kia kutupatia. Kama hawana kia kutupatia hakuna vile bako wanafanya. Shie tuko na shida juu mina tosha nyama mubusheri. Mina ileta, sasa mina kutana na polisi munjia, polisi ananonesha kama mina leta bulozi mkongo. Omomau polisi anakamata kwanza kidogo, anatia muteni yake, ingine mwingine naye anatia kama ni musashe, anenda kwanza patia batoto yake, kisha njua anakamata eshantio, anenda lunguzi. Analunguza nini naisha bebea batoto yake.
Wengine hata hivyo washutumu polisi kupora vyakula vyao kila jioni bila sababu. Ila polisi upande wao wakisema kwamba ikiwa wamekuwa wakifukuza akina mama hao pembeni ya barabara na wengine barabarani ni kwa sababu serikali imeshawapa mamlaka ya kuwafukuza wote njiani. Huyu hapa mama Rene.
Kama wanaona vya Rwanda hazima kunyama Rwanda haina lazima kuingia Mkongo. Bonja walisinyaka makoro na wakubwa wao kule atukukuaka kusudi inchi mbili zikubaliane kuemeleana. Shia atukukuaka. Sasa tunashangala leo wanazifungulia frontiere mezi nafika mmakartie wanazifungu.
Ifahamike kwamba vile vile kuna wanawake kutoka nje ya Rwanda wanaoendesha biashara ndogondogo katika mji wa Goma ambao kazi yao ni kupita pita hapa na pale. Hawana sehemu ya kusimama.
Ngenyu nawezi pana za kidogo kumwezi ni 50 dolari. 50 dolari njo za kidogo. Hata na ile 50 dolari mimi nauzisha kwa mwezi yote na si apate. Ndauzisha biishe nipate mili fura ya murongo kisha nirudie. Na kesho niende nilangore zengine. Njo maana hatuwezi enda muso.
Kuna biashara ndogo ndogo ya mahindi, ndimu, kuku, nyama, maharagwe pamoja na nanasi. Ndivyo vimekuwa vikisaidia wanawake wengi na akina mama na hata familia nyingi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Shui barabara kabambi iko pale ina iko tayari inajengewa. Iko ni rakursi. Kila quartier inastahili kuwa na marché. Unasikia? Kaembe iko na marché yake, quartier Kaembe na kasoko kake. Virunga nako vile vile. Koma tu Birere ikose kuwa na ka marché. Njoo ke tuna crée ni ka marché
tunaojisha hapa njoo kwetu naona watu viko wanapita.
Huku biashara ndogo ndogo ikifanyika kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani kwenye miji ya Gisenyi pamoja na Goma.
Mimi niko tu na seke mire yangu. Mimi naenda tu ngarangura huku kwa seke mire, ngakuya huku, ngaona tu chakula ya watoto.
Kwa juu wanatambia tena masoko,
kwa juu tunauzishaka, wao asiuzisha wale wa masoko. Kwa vile wanasema kasi, mende kwenu, wala mwende kwa masoko. Kwa vile wanasema, ni kila kitu, wala tomati, pasteke, pome, kila kitu.
Mimi ni Hoseni Malivika wa Sauti ya Amerika, kutoka Goma, niliye kuandalia makala haya.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kundi la Taliban linasema kwamba kutafuta mkataba wa amani na serikali ya sasa nchini Afghanistan kutakuwa sawa na kujisalimisha kwa adui na kukiuka imani ya Kiislamu. Wiki moja baada ya rais wa Marekani kuikasirisha Uturuki kwa kuwapatia silaha wapiganaji wa Kikurdi wa Syria, Rais Trump anamkaribisha rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa mazungumzo leo kwenye ikulu ya Marekani, kukiwa na matarajio kwamba mazungumzo yao yatazingatia zaidi juu ya ugomvi huo pamoja na mgogoro mkubwa nchini Syria. Mshauri wa usalama wa taifa Marekani HR McMaster na wafanyakazi wengine kwenye utawala wa Rais Trump wanakanusha ukweli wa ripoti zilizochapishwa kwamba rais alitoa taarifa za kiwango cha juu kwa maafisa wa Russia huko ikulu.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaambia usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani.